ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ2221 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሓሙስ 5/2/2019 ወይ 25/2012 መደብ መንእስያት ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ኣብ መቐለ ብዛዕባ ዝተካየደ ጉባኤ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባሃለ ዋዕላ ክቐርብ እዩ። ብዜና ክንጀምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ልዕሊ ፋይናንሳዊ ትካላት ኢትዮጵያ ክፍጸም ተወጢኑ ንዝነበረ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዘብሸለ ትካል ድሕነት መርበብ ሓበሬታት ሃገር ገሊጹ። ኢትዮ ቴሌኮም ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ንምውጋድ ኢሉ ኣብ መላእ ሃገር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንዝተወሰነ ደቂቓታት ሎሚ ተቋሪጹ ከም ዝወዓለ ጠቒሱሎ። ሓላፊት ርክብቲ ቤት ዕዮ ወይዘሪ ጨረር ኣክሊሉ ሃገር ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ምክልኻል ከቢድ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበለት መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦነግ ዝነበሩ ኮነርየል ገመቹ ኣያናን ካልኦት ተኸሰስትን ምውግድ ድሕሪ ምስማዕ ካልእ ቆፀራ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ በኪስ ቄጡማን ኮነርየል ገመቹን ካልኦት 20 ተኸሰስትን ጉዳዮም ን21 ታሕሳስ ንክረአይ ወሲኑ ኣሎ ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ማሕበር ግዳያት ፀረ ሽብር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ማእከላዊ መርመራ ገበን ተኣሲሮም ከለዉ ተገዲዶም ንዝሃብዎ ቃልን ኣሰራ ፃብዕትን ዝኣመሰሉ ሰነዳት ብወቅዒ ክስረ ዘሎም ሓቲቶም። ተኣሲሮም ከለዉ ዝተወሰድዎምን ብመርእያ ዝተታሕዝዎምን ንብረቶም እውን ክምለሰሎም እቲ ማሕበር ሓቲቱሎ። መለስካቸው ኣምሃኢል ይኽዎ መንያ
እቲ ብ300 ኣባላት ዝተመስረተ ማሕበር ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናብ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቕሪበ እዮም ዝበሎም ቀንዲ ሕቶታት ኣተሓባባሪቲ ኮሚቴ ኣቶ ዳርሴማ ሶሪ ብንባብ ኣስሚዖም።
ባለፉት ዓመታት በጎጡ ህወሓት ኢህአዴግ መንግስቲ በግጠይ ዘን ብማእከላዊ ወንጀል ምርመራ ተገደን የሰጠነው ቃል ኣሻራና
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት በቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ መንግስቲ ህወሓት ይህወደግ ብግፍዒ ተታሒዝና ኣብ ማእከላዊ ምርመራ ገበን ተገዲድና ዝሃብናዮ ቃል ኣሰር ኣፃብዕትን ዝኣመ ሰሉን ሰነዳት ብወግዒ ተሰሪዞም መንግስቲ ብመሰረት እቲ ዝሓተቶ ይቕረታ ንዝተፈጸመና ግፍዒ ብግልፅን ብሰነድን ኣፍልጦ ክወሃበናን እቲ ናይ ግፍዒ ሰነዳት ምዕናቦም ብወግዒ ከረጋግጹልናን ንሓትት ኣለና።
ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብግፍዒ ተሳቒና ተሰዲድና ከም ገበነኛታት ተቆፂርና ኩሉ መሰላትና ተጣሒሱ ስራሕ ከይንሰርሕ መፅለሊ ከይንረክብ መብዛሕትና መሰል ምንባር እውን ስኢና ምስ ስድራና ኣብ ፀገም ዝወደቕና ኢና። መንግስቲ መፅለሊ ክንረክብ ክገብር ንሓትት እውን ድሕር ምባል
ባለፉት ዓመታት በግፍ ከፖሊስ ጣብያ ምርመራ ይደስ ጀምሮ እስከድሜ ልክና ሞት ተፈርዶብን ከፍተኛ የኣካልና የስነልቡና
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብግፍዒ ካብ ምርመራ ጀሚሩ ክሳብ ዕድመ ልክዕ ማእሰርትን ሞትን ተፈሪድና ዝለዓለ ኣካላውን ስነ ልበናውን ጉድኣት ስለ ዝወረደና ከከም ኩነታቱ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክንሕከም ደገፍ ክግበረና እውን ንሓታ ኣለና።
ብተወሳኺ ብስ ምርመራ ዝተዘምተ ብፃዕርና ዘፍረናዮ ሃብትናን ንብረትናን ብፖሊስ ተታሒዙ ስለ ዝተርፈ ክምለሰልና ክብል እውን ሓቲቶም ኣለው። ሕሪ 4 ወርሒ ምምልላስ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ታከለ ኡማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ኣዘራሪቦምና ቃል እውን ኣትዮምልና ግን ተግባራዊ ዝኾነ ብዙሕ የለን ክብሉ ኣማሪሮም ኣለው። መንግስትን ሕቶታትና ብቕልጡፍ ምላሽ ክህበና ንሓተት እንተዘይኮይኑ ግና ብሕጊ ወይ እውን ካልኦት ፖለቲካዊ ኣማራፅታት ክንሓትት ኢና ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዮወሪ ሙሰቨኒ እቲ ማሊ ንዝተኻየደ ሰልፊ ጸረ ብርሹውና መሪሖም ተሰሊፎም ንቐፍቲ ግን ናይ ርኣዩሎ ይሃልኪ እዩ ኢሎም ይነጽግዎ። ኡጋንዳ ኣብ ዓለም ብዝኸፍአ ደረጃ ብልሽውና ዝፍጸመላ ሃገር እያ። እቲ ብልሽውና ድማ ዝፍጸም ኣብ ስልጣን መንግስቲ ብዝርከቡ ኣካላት እዩ ይብሉ ተሓለቕቲ። ሃሊማ ኣቱማኒ ካብ ከምከላ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ፕሬዚደንት ሙሰቪኒ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ዝመርሕሉ እዋን ብልሽዋት ሰባት ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ዝመፅኡ ፅግዕተኛታት እዮም ድሕሪ ምባል ብልሽውና ከብቀ ቁጠባ ክምዕብል ኣለዎ ኢሎም።
ከም ንግዳዊ ሕርሻ ኢንዱስትራዊ ኣገልግሎትን ኣይሲቲን ዝበሉ ከነማዕብሎም ኣለና። ምክንያቱ ከምኡ ብምግባርና ስራሕ ክንፈጥር ንህዝብና ድማ መነባብሮ ብምምሕያሽ قبل شون ناخنوط ومخيل
نغفت قن أهقراوي قلت أنز تباها لمحبر نوغاندا كاب أفريكا حانتي كام مونغو قند بلشوات إلو لعلي كينيا موريتانيا نيجيريا سريع وايبلوم سلازي بريزيدنت موسوبيني نتي أنصار بلشونا استفايدة سلفي ممرحو مغنياتو ناتو منغستيو نتي بلشونا تحتاتي سلازي بوليتيكا عدس عوزر لويبل نيكولاس أغويل كاب أكشن أيد إنترناشنال أوغاندا انتهونا مختلا فينيا بارلاما أفنى بارلما أوغندا جاكوب أولانيا بلش والناحجي أبطيل على واي صفحي مريحنة أوغندا قالوا إلى أيام النيبل ثم الربع عبلات بارلما أوغندا ديانون برلع كيكبولون بقنع ناقصرحون محلهم أحد سوميرهم
صراح دنياتات منغستي بناي ملكت قوانقوا كزرار بناي كالون إلوم زمار رو مسمع زي خلو كامراناويان لما حموس أبناي تقاوم صلفو علام مسمع استسانوم كامورناويان أبيت مرتي مدبر بوليسين كالوت تكالاتن كبيت بدهو أقواني فوام كمزلوون اتزين حبر أبتي لومين أبيت صحفت كداما مستر زنقال صلفو تقاومو أستاد سلاسا مسمع استسانوم سوا تساتي فامنيروم منغستي نعقاب حقن دايانون ويناي ملكت قوان قوائم هروم تزين لك إلى زلوم ترقومتي يمدبلوم يبلو اتم تقاومتي قدما منستر إزرائيل بنيامين نتانياهو أبلالي تازل على تسالة تهجروم غيروم زغطر وإيران توساخي ساقطيين خعرف صويعهم نسوم نظمة صوعتاتي زغربو إيران كساب إزرائيلين عراقن زوين شف بولستيك ميسايل أبنستراوي سفرة حبيئة ألا زبل حبريتا دحر مقف عيو نسوم مس منستر أمريكا كوينوم كزارب خلو أبزغربا أنصار سرعة تهران زجمرة تقاومو نتسرعة نمعلاو كنتكاملو
Iran's aggression is growing, but its empire is tottering. And I say,
Hamas Iran is sahalo, gizatu gna ishimrari zollo, ana gna ziyada nqishimrari zibil zollohu.
Minister of America Mike Pompeo boganom mahdar Trump na tomab Iran nbur manabab roz minna yusabat nghatababu iyu dilyet yiblu.
One of the central topics was how to create Middle East stability in this time where
had Captain Zarabu Nagarat Baghdad Beirut and Baala Iran keterefe selfies ara Iran Israel wan zahada azoba maakal mabraq kame gerna nfatir nkhil zibil koinillo zom hizbitat ziom natsanatin mkhuni zona hiwatin zimna hizbitat yom
زد حرواي ركب أمريكان إسرائيل نيسال زولو إيران أب عراق بولستيك ميسايل حابي الله زبل حابري تاد حرموس أيو تيز الربالو زولو ميسايل كساب إسرائيل علاماتات سعود عربا ربحاتات أمريكا أب مغلاي مبرا انقوك تقول الله محبر زرعتنياتات فرنسا رقيق بوليس سرعة تروتا فرنسا بريزيدنت ماكرو دحر مكوامو بركت زبولو سرعتنياتات تاجر كما أد السرع كم زوتو تقاليسو تتحسب زولة بوليسي مليونات فرنساويان نوح ساعت كسرحو تزيلة زتحت ماتشا نكمرتو زقدد يويولو تتقاومو نمبزحتو زفرات موقع عاطيو أبيات تمرتي نكعطو أقددو هوسبيتالاتن قلب من قصتو أبيات صحفتن أخالي حيد السب زيبلن أطرفوان الله President Trump سلطانهم بزي أقباب تتقيمهم زبالة أفقوا بيت مهر أمريكا نانسي بولوسي ديمقراطاويان نعن قطعت كاب سلطان موراد نغتقامو أزيزان ريبوبليكاويان نباريات President شلل إلوم إلن زمو قطع بولوسي ترامب أوكرانيا بتين عمتا ذكر مرجعات ألكان غاتو بمفكاد نحجة منغستو زهاجر ككل خل نزعتو خل أخبرن بلا توم شبتات أكاد أي أيكونون رئيس سلطان تتقيمون ربعو لعلير هجراوي دعنت أو عيلو يونيلان تويتر ذل أخو ترامب بوغرم توم صراحة سعنا الديمقراطيان أبزي وعالقوة مرقسهم كاب حلفنتي يورد نكبلو يسرعوا اللويلام أمو داتا ايتو تنكفن نان تزير لانصار كانو وارق على تتقيمنا مغلصتات كنو سينا تبل سمين كوريا نا بريزيدنت ترامب ابزقن مغلصيا اتي كاب مكتل منسترو ص سمين كوريا استقال حمطنققي ابلعل بروغرام نيوكليرن بولستيك ميسايل سمين كوريا زقصل للذب تصفو ابزص المت وانيو زعمت زي قدمي مززامو امريكا حدقت اب ديبلوماسياوي للذب تزيد غيرا فتن نيوكليرن بولستيك ميسايل كقصلو اي الى اتنقيا بيونغيانغ باقبا نيتو ريتو ذهبو بريزيدنت ترامب قنا مستمين كوريا تصبو قلنا بلو
ዝናበረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ኣብ ከተማ መቐለ ጉባኤ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባሃለ ዋዕላ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ሓሙሽተ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዝቀረበሉ ዋዕላ ተሳተፍቲ ሓይልታት ፌደራሊስት ዝብል መድረኽ ክቐሙ ምስምምዖም ተገሊጹሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ይኽእሎ።
ካብ 23 ክሳብ 24 ሕዳር 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተኻየደ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ዘተሳተፉ ጉባኤተኛታት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ይህወደግ ብሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንክመርሓ ብሓደራ ዝተቐበለ ሃገር ናይ ዝተዋሃቦ ስልጣን መንገዲ ስሒቱ እዚ ሃገር ናብ ምብትታን የምርሓሎ ክብሉ ገሊፆም። ተሳተፍቲ ኣብ ዘውፅዎ በዓል 5 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ነዚ መፍትሒ ክኸውን ድማ ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ብምባል ኣፍሊጦም።
ፀረ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም እና ኣሃዳዊ ሓይሎች
ፀረ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምን ኣሃዳዊ ሓይልታትን ብዘለዎም ዓቕሚ ኣብ ሕገ መንግስትናን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስርዓትናን ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ንምምካት ዝኽእል ናይ ሕብረ ብሔር ፌደራሊዝም ሓይልታት ፎረም ብምፍጣር እቲ ፎረም ድማ ንቐጻሊ ብመሰረት ዘቐምጦ ኣንፈትን ውሳንን ጥንኩር ኣወዳድባ ብምፍጣር መላእ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምንቅስቃስ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስርዓትን ንምድሓን ብሓባር ከም እንቃለስ ወሲና ኢና እዮም ዝበሉ። ምረፃ 2012 ኣብ ግዜኡ ክካየደለዎ ዝበሉ እቶም ተሳተፍቲ እዚ ጥሒሱ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምሓዝ ዝፍትን ሓይሊ ግና ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብቲ መድረኽ ካብ ኣሜሪካ ብስካይፒ ፅሑፍ ዘቕረቡ ተንታኒ ፖለቲካ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ንክመፅእ ህዝብታት ቀሊሶም እዮም ኢሎም፣ ዝድለ ለውጢ ግና ምስፋን ዲሞክራሲን ምዕባይ ተጠቃምነት ዜጋታትን እናሃለወ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ለውጢ ተበርዒኑ ካብ ንህዝቢ ንውልቀ ሰባት ጥቕሚ እዩ ይውዕል ዘሎ ብምባል ተዛሪቦም።
ኣንደኛ ሽግግሩ የለም፣ ሽግግሩ ቆሟል። ሽግግሩ ልክ እንደ ኣብዮቱ ጊዜ ተቀልብሷል።
ቀዳማይ ነገር እቲ ሽግግር ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን፣ ከምቲ ናይ ኣብዮት ዘመን በርዒኑ እዩ። ካልኣይ እዚ ሃገር ኣብ ሓያል ሓደጋ እያ ዘላ። ንምንታይ ዝብል ውድብ እያ ትምርሕ ነይራ ዝዓዲ። እዚ ሃገር ይመርሕ ዝነበረ ውድብ ድማ በቢ ናይ ባዕሉ ኣንፈት እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንባዕሉ እኳ ኣብ ሓደ ክኸውን ኣይከኣለን። በዚ ድማ ፖለቲካዊ ምርጋዕ ኣብዚ ሃገር ከይፍጠር ገይሩ እዩ። ኣብ መንጎ ውድባት ባዕሎም ንባዕሎም ዝናቆርሉ ኩነታት በዚሑ ኣሎ። ሕዚ ድማ እቲ ውድብ ባዕሉ ኣብ ናይ መንነት ቅልውላው ኣትዩ ዝርከብ። እዚ ሃገር ድማ መን ይመርሓ ከም ዘሎ ኣብ ዘይንፈልጠሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና እዮም ዝበሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል። ከም ዝተዛረብዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን ብሰላማዊ መንገዲ ልዑል ቃልሲ ምግባር የድልዮም ኢሎም። ኣብ ፌደራላዊ ሕብረ ብሔራዊ ስርዓት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክባር ልዕልና ሕጊ መረፃ 2012 እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ጠሚቱ ጽሑፋት ቀሪቦም ኣብቲ መድረኽ ዘተተኻይድሎም እዩ። ልዕሊ 700 ፖለቲከኛታት፣ ሽማግለ ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራን፣ መራሕቲ ኣባገዳ፣ መራሕቲ ምንቅስቃስ መናእሰይን ኣብቲ መድረኽ ተሳቲፎም እዮም። ካብ ተሳተፍቲ ሓደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድላ መምህር ዝኾኑ ኣይተ ኣሰፋ ወዳጆም ሓይልታት ፌደራሊስት ናብ ሓደ ምትእኽኻብ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ካብ ምድሓን ብተወሳኺ እዚ ሃገር ካብ ዘየድሊ ኪሳራ ዘድሕና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ያለው ሁኔታ ህዝቡን ወደ ኣደጋ ሊመራ ይችላል፣ ሃገሪቱንም ወደ ክራይሲስ
ሓዚ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ናብ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ። እዚ ሃገር ድማ ናብ ቅልውላው ከምርሓ ይኽእል። ናብ ዘይትወፅኦ ክትኸፍሎ ናብ ዘይግብአ ዋጋ ክተምርሕ ዝገብራ ብምዃኑ እዚ መድረኽ ተሰናድ ኣሎ። ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ምድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ሃገር እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ንምድሓን ህዝቢ ድማ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንክርዳእ እዚ መድረኽ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣመራርሓ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ኣይተ ጸጋዝ ኣብሽሻይ ቦገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ብበዝሒ ተኸሚሩ ይርከብ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ንክልላት ክካፈል ከምዚ ዓይነት መድረኽ ዘተ በሪ ኸፋት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
እቲ ዝነበረ ስርዓት ብብሄራት ተስማሚዑን ጠጠው ዘበሎ ስርዓት ንብሄራት ምስል ዓርሰ ውሳነ ብሕጊ ዝደንግገ ሕገ መንግስቲ እናተሸርሸረ ስለ ዝኸደ እዚ ምንጭ ናይቲ ተዓዲ ሰላም ምስኣን እዩ እሞ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ተዘጋጀው ተለዉ ያው ነቲ ዝነበረ ሕገ መንግስትን ዝነበረ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓትን ብከመይ ከድሕን ከም ዘለዎ ብከመይ ናብ እቲ ዝነበሮ ቦታ ክምለስ ከም ዘለዎ እዮም ነይሩት መድረኽና ንዓና ፅቡቕ ልምዲ ዝረኸብና ኣሎ እዩ።
ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተቃውምቲ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባን ኣብቲ መድረኽ ኣይተዓደሙን። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰን ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዛ ውድብ ናይ ባዕሉ ፕሮፓጋንዳ መፈፀሚ እዩ እቲ መድረኽ ዝሰናዶ ነዚ ድማ እዩ ዝምችውዎ ውድባት ዝዓደመ ክብሉ ገሊፆም።
ንቱ ተሓሳ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ክጠቕሙን እዮም ዝበሎም ኣካላት ጥራሕ ይፀዊዑ። እዚ ዝኾነ ካል ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንመሳርሒ ክርኢ ኮይኑ እዚኦም ቶም ተኣከቡ ውድባት ሓቀኛ ናብ ዝፀገም መፍትሒ ክኾን ዝኽእሉ ወይ ድማ ክብ ግዜ ይኹን ህወሓት ከምቲ ብኢሕደግ ደረጃ ዝነበረ ብልፅግና ፓርቲ ዝተመንጠሎ ናይ ኣጋር ውድባት ይኹን ናተን ዋና ውድባት ሓይሊ መተካእታ ክኾነሉ ዝኽእል ቅድሚ ክዝብን ዝፅሁረ ዝነበረ ውድባትን ሓተን ሓደሽትን ሓዊሱ ናይቲ መወዳደርቲ ክገብሮ ዝሓሰበ ክልም እምበር ሓቀኛ መፍትሒ ከምፅእ ክእል ኣይኹነን።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ መድረኽ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ዘይተዓደመለዉ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ተባሂሎም ተሓቲቶም ነይሮም። ሕገ መንግስቲ ዘይቕበል ዝኾነ ውድብ ኣይዓደምናን ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም እዮም። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መዛዘም እቲ መድረኽ ከም ዝተዛረብዎም ውድቦም ኣብ ትግራይ ጠመተ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምዝራብ ብደረጃ ፌደራል ድማ ትፅቢት ዝግበረሉ ይፍፅመሎ ክብሉ ተዛሪቦም ብማዕርነት ክንሰርሕ ኢና እምበር ካልኦት ከም ዝብልዎ ተላእኽቲ ኣይንደልን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ቅድሚ ሕዚ እውን ሓቢሮምና ይሰርሑ ዝነበሩ ኣመራርሓ ብማዕርነት ተስማዕሚዕና ውሳኔና እንህብ ነርና ክብሉ ገሊፆም
እኛ ፌደራል ራስ ጉዳይ ብለን ኣልተውንም። ትግራይ ላይ ብዙ መስራት ኣለብን።
ንሕና ፌደራል ናይ ባዕሉ ጉዳይ ኢልና ኣይገደፍና እዩን። ኣብ ትግራይ ብዙሕ ክንሰርሕ ይግበአና፣ ጉድለት ኣለና፣ ክንክሕሲ ይግበአና ኢልና ኣቲና ብዓቕምና ድማ ኣብቲ ፌደራል ክንሰርሕ ይግባእ ንሰርሕ እውን ኣለና። እዚ መድረክ ድማ ኣካል ትስራሕ ግቡእና እዩ። ቅድሚ ሕዚ መስዋዕት ስለ ዝኸፈልና ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ንባዕልና ንረብሓና ኢና ንሰርሕ ዘለና። ዝገደፍና ኣይኮነን፣ ንድፋእ ከም ዘለና ግና ምግንዛብ የድልን። ንልዕሊ 20 ዓመት ሓቢርና ሰሪሕና ኢና። ኣብዚ ግዜ ግና ተላእኽቲ ኢና ነርና ኢሉ ዘውግዕ ኣሎም። ተላእኽቲ ምንባሮም ሕዚ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ብዝኾነ ሓላፍነት ክወስዱ ዘይኽእሉ ንትሓታትነት ዘይተዳለዉ ቁርፀኛታት ስለ ዘይኮኑ እዮም እምበር ተላእኽቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን እዮም ኢሎም። ተመሳሳሊ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ መፋርቅ ወርሒ ነሓሰ ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።
የቀኒልና ምልጌታ። ብኻል ወገን ናብቲ ናይ መቐለ መድረኽ ተዓዲምና ግን ነፂግናዮ ዝበሉ ውድባት ኣለው። ፅባሕ ከነቕርበልኩም ኢና። ሕጂ ክንሓልፍ ሰበስልጣን ነይቶ መበል 70 ዓመት ምስረታት ውድብ ምክንያት ብምግባር ኣብዚ ሰሙን ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ንወራር ሩስያ ብሓባር ንምክልኻል ፅቡቅ ውፅኢት ተመዝጊቡ ክብሉ ገሊፆም። ሄንሪ ሬጅዋልን ካብ ለንደን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገለመድን ከቕርቦ እዩ።
መበል 70 ዓመት ምምስራት ናይቲ ጥምረት ንምኽባር ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ኣኼባ ብዝበለፀ ክዝከር ዝኽእል ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶን ካልኦት መራሕቲ ዓለምን ማይክሮፎን ብኽፍቱ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክስሕቁ ዝተረኣየሉ ኣጋጣሚ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ትራምፕ ከምዚ ክብሉ መለሱ።
ወ ክልተ ገጽ ዘለዎ ሰብ እዩ።
ትሩዶ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣያባጨኹን ኢሎም ኣለዉ።
relationship between Canada and the United States is extremely strong.
Among go Canada and United States in the lorikib as you know you Mr. President Trump in gujillo omun tsubuq rikib izalleni
eti agatami net menfes qayirwo eyu Trump tmar rabu dhir sa'at kehubwo tatahizu zinabara gazitaw meglesi rahriham net gubae gedifom nab hagarom tamelisom nay Fransai President Emmanuel Macron wun qedimilom NATO naya amro mot agatimwollo kublu tezaribom nayram ተንተንቲ እቲ ጥምረት ብርጽም ናይቶም መራሕቲ ውልቃዊ ርክብን ራእይን ከቢድ ጸገም ከም ዘጋጠሞ ይገልጽ ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፈንድ ጀርመን ማርሻል ኣብ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሑ ኢያን ሌሰር መራሒ ክህሉ ናይ ግድን ይብሉ።
Someone has to lead. It's not going to be Germany under the conditions today, not very easily.
ሓደ ሰብ ክመርሕ ኣለዎ። ጀርመን በቲ ሎሚ ዘላትሉ ክትመራሒ ትኽእልን እያ። ቀሊል ኣይኮነን። ፈረንሳ ነቲ ተራ ክትጻወት ትኽእል። United States የለን ማለት ግን NATO የለን ማለት እዩ።
ሰበስልጣን NATO ኣብ ናይ ምክልኻል በጀት ምዕባለ ተራእዩሎ ይብሉ ኣለው። ቱርኪ ቅድም ክብል ሒዛቶ ዝነበረ መርገፂ ኣባላት ጥምረት NATO ንተዋጋእቲ ኩርዲ ኣሸበርቲ እዮም ኢለን ዘይእውጃ እንተኮይነን ንሃገራት ምብራቅ ኣውሮፓ ካብ ወራር ንምክልኻል ንዝቐርብ ትልሚ ክዓፅዎ እየ ዝብል መርገፂያ ክትቕይር ኣባል ሃገራት ኣእሚነን ኣለዋ። ናይ NATO ዋና ፀሓፊ ጀንስ ስቶልትበርግ ከምዚ ኢሎም
The strength of NATO is that we have always been able to
ናይ ኔቶ ጽንዓት ኩልሻ ብከምዚኦም ዝበሉ ኣፈላለያት ከጋጥሙ ከለዉ ስዒርና ንቐንዲ ዕላማና ብምፅናዕ ነንሕድሕድና ክንከላኸል ምኽኣልና እዩ። ንፈለማ ግዜ ናይ ቻይና እናሓየለት ምምፃእ ዝፈጥሮም ብድሆታትን ዕድላትን ከምኡ ንፀጥታና ዝህልዎ ትርጉም ርኢና ኣለና።
39 መራሕቲ ኔቶ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንርእሶም ንምክልኻል ክሓብሩን ስጉምትታት ሩስያ ንፀጥታ ኣውሮፓን ስግራ ኣትላንቲክ ዩሮ ኣትላንቲክ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ብርቱዕ መጠንቀቕታ እዩ።
ዝቐፅል መደብ መንእሰያት እዩ። ኣለን ፍስሓ ምስ ሓደ ስራሕ ፈጢሩ ዝተዓወተ መንእሰይ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ይክኸውን።
ማዕርግ ገብረ ምድን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብኢኮኖሚክስ ተመሪቑ ድሕሪ ምረቓ ንኣስታት 9 ዓማውቲ ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት ሓላፍነት ሰሪሕ እዩ። ማዕርግ ናብራ ድኽነት ምስዓር ጎናጎኒ ስራሕ መንግስቲ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ድሕሪ ሰዓት ስራሕ መንግስቲ ክኩስ ኣብ ምሻጥ ዋፈር ከም ዝነበረ ይዛረብ። ማዕርግ ምሻጥ ክኩስ ናብዝሕ ዝበፅሕዎ ዘሎ ምስራሕ ዝተፈላለዩ ማሽናት መበገስ ከም ዝኾነ ይዛረብ።
ከም መምህሪ ክኸውን ኢለ እየ ጀሚሮ የተሰራሐ ኣብ ደገ ማለት ዝጥበስ ናይ ድኒ ቺፕስ ካብ ቢሮ ክምለስ ከለኹ ምሸት ምስ በዓልቲ ግዜ ኮይና ኢና ንሰርሐና ኣብ ኣስፋልት ኢና ንሸጦ ነርና ቡልጋርያ ዝበሃል ሰፈር ኣከባቢ። ብድሕሪኡ ኣብኡ ኮይነ ሓደሽቲ ሓሳባት ኢንተርኔትም እናተጠቀምኩ እናማዕበልና ከባቢ 4-5 ዓመት ዝኸውን ሰሪሕና ነቲ ስራሕ እሱ ዘገልግሉ ማሽናት ንችግር ነርና ሸ ካብ ቺፕስ ናብ ኩኪስ ናብዞም ናይ ብሽኩቲ ጠባበሱ ስራሕትታት ናብ ኬክ ስራሕትታት ኒና ተሸጋጊርና ንሱ ክሰርሕ ኣለካ ማሽን የድልየካ እዩ። እቲ ንደልዮ ማሽን ሓደ ዋግኡ ክባር ይኸውን ክባላሽ ከሎ መላወጣ ክትስእን እንደገና ዝደለኻዮ ዓይነት ማሽን ኣይትረክብን። ዝነበረና ማራፂ ኣብ ኢንተርኔት ኣቲኻ ርኢኻ ንሰርሑ ሰባት መርኣዩ ነይሩ ሞኪሮ ሞ ግን ትንሕና ንደልዮ ዓይነት ውፅኢት ክርከቡ ይኽኣለን ምስ ተበላሸወ ስራሕ ከይተኣጓጎል ናብ እምርና ዘሎ ሓሳብ ናብ ተግባር ናይ ምልዋጥ ተኽእሎ ንድሕር ሃልይዎ ዘይንምክሮ ኢልና ሞኪርና ጀሚርና ወርክሾፕ ከፊትና።
መበገሲ ገንዘብ ከድልየካ እዩ ናብዚ ስራሕ ዝተኣተ ከለካ ናይ መንግስቲ ስራሕ ላየቕካ ክንደይ ሕዝካ ጀሚርካ
እቲ ዋና ነገር ዝነበረ ስኢልካ ንስራሕ እሞ ብንእሽተይ ገንዘብ ብድሕሪኡ ዳርእና ይንኸይድ ብዝብልና ተበጊስና ማለት ብክንዲ ዝኣክል ካፒታል ከምዚ ዓይነት ነገር ክሰርሕ እየ ብዝብል ይኮነ ዳርጋ ከም ትምህርቲ የትና ጀሚርናዮ። ብድሕሪኡ ጎናጎኒ ቴክኒክና ሞያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰርቲፊኬት ሒዘ እየ ብኣሉሚኒየም ስራሕቲ እና ብረታ ብረት ዝብል ሓፂር ኮርስ ናይ 3 ወርሒ ኮርስ ማለት እዩ። ንሱ ተወሰነ ኣፍልጦ ክህልወኒ ጌርኒ ማለት ምስ ዝሰርሐን ወርክ ስራሕ ተወሳኺ ሓጊዝኒ። ካብኡ ግን ብዙሕ ሙከራታት ዝበዝሖ ከይዲ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ድካሚ እዩ። ብገንዘብ ግን ብክንዲ ዝኣክል ካፒታል ተበጊሰ ኣብዚ በፂሐ ዝብሎ ገንዘባዊ ዓቕሚ ኣይፈጠረለይን ግን ብሞያ ብጣዕሚ ዝዕግብ ሞያዊ ተመክሮ ርሂበለ እየ።
እንታይ እንታይ መሽና ሰሪሕ ኣለካ ዘል
ኬክ ንኩኪስ ንባን መስርሒ ዝውዕሉ ማሽናት መልወሲ ሰሪሕና ኢና መድሃመፂ ሰሪሕና ኢና መጥበሲ ሰሪሕና ኢና ኣብዞም ዝዓበዩ ሃገራት ወይ ከዓ ምዕባይ ዘለዎ ኣብ ደቡብ ምራቅ ኤስያ ዘለዎ ሃገራት ዝሰርሕዎ ካብ ዩቲብ እናርአና ኢና ንሰርሑ ኢሚቴሽን እዩ። ፍልይ ዝበለ ግን ንብሽኩቲ ይኸውን ንቆርበት ክኸውን ይኽእል ንካልኦት እውን ቅርፂ ዘድልዮም ነገራት መስርሕ ክኸውን ዝኽእል ቅርፂ መውፅኒ ንሱ ናይ በዓልና ፈጠራ እዩ። ንሕና ንደልዮም ነበርና ኩሎም ሰሪሕና ኢና ንዝተፈላለዩ ሰባት እንዳመፁ ይወስደለዉ እዮም። ካሊእ ፍልይ ዘብሎታ እዩ እቲ ማሽን ክስራሕ ከሎ ኣባና ይሙከር እዩ ብድሕሪቱ ብደገ ዝመፅእ ሰብ ካብኡ ተበጊሱ እዩ እቲ ማሽን ዝወስዶ እንደገና ኣብቲ ተግባራዊ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ እውን ኣይችገር ዘድልዩና ዝነበሩ ብምልኦም ሰሪሕና እዮም ኢና።
እቶም ንዓኻ ዘድልዩ ማሽናት ንምስራሕ ትጥቀመሎም ማተርያል እንታይ እዮም ክንደይ ከሽጥም ዘለካስኻ?
ለምሳሌ ሺተራት እኒአው ብዙሕ ዓይነት እዮም ሳይዞም ይፈላለዩ ካብ 70,000 ጀሚርካ እስካብ 100,000 ዝበፅሕ ሬንጅ ኣለዎም። ኣናእሽተ መቁረፅታትም እኒአው እዮም 15,000 ከባቢ ዝስርሑ ቅርፂ መውፅእታት ገና ናብ ዕዳጋ ወፅን ዘሎ ገና ዋጋ ፊክስ ይገበርና ፍልይ ዝበለ መልወሲን ይሕ ዝቐረባ ግዜ ተሰርሐ ዝነበረ መልወሲ ብኢድካኣካ ተውፅእ ትኽእል እዩ። እንደገና 16 ኪሎ 18 ኪሎ 15 ደቂቃ ስካብ 20 ደቂቃ ዝውድእ ነበረ ሕዚ ግን ብሓደ ግዜ 50 ኪሎ ዘውፅእ ኮይኑ ብ15 ደቂቃ እዩ ዝውድኦ። ፓወር ኮንሳምፕሽን 3 ኪሎዋት እያ እታ ዝነበረት ትሕዝላውን 3 ኪሎዋት እያ እቲ ዝድለ ኣውትፑት ብ15 ደቂቃ ውፅኦ ማለት እዩ። ሕዚ ናይዚኣ ዋጋ ካብ 80 ስካብ 100,000 እያ። እንጥቀመሉ ማቴርያል ብጣዕሚ ሲምፕል እዮም። መብየድ ንጥቀም ግራይንደራት ንጥቀም ሽፐር ማሽን የትና ካብኡ ዘለለ ዝሮ ማቴርያል ያው ብረታት ኢና ንጥቀም ፍልይ ዘለ ነገር ስየለን ኩሉ ኣብ ዕዳጋ ንረኽ ኢና።
ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ሓደሽቲ ናይ ሕርሻዊ ምህዞታት ከም ዘለዉ ከ ሓበሬታ ረኪበ ኣለኹሞ እንታይ እንታይ ምምታ ብርክ ኣለዉ?
መጀመርያ ዝጀመርናዮ መዕፀዲ እዩ ነይሩ ብእንጂን ንሰርሕ ካ እግሪ ጠጠቦ ምሰበልና ማንዋል መዕፀዲ ብኢድ ሰርሕ መዕፀዲ ዘይትሰርሕ ዝብል ሓሳብ ሒዞም መፅኦም ቆልዑ ኒ ሱ ክወርኒ ዝገብሩ بدحريو تا مانوال كمير نايف عب سعري موكيريو صبو ايو مزيو كالسالقين تا عينت اخليو كون زلو بو حيثر دخل سنعاتي الليو لمسالي تمنش هزغان حسازو سنيو عبزوم رمرأي سيزرانيو سرناي روزين لعزرينيو حزا انو نفس سعري ايزا الله تعزبتي نسرناي كوني لقمت نخالو تكن نستفل علي اخلتات مكرا سامبل وسير كاريخا يونا تقارك اتزلو تحانتي بي انجين تسرح انجين همسينانينا انجين كنتسعنينا نسونكو عبسعر المكرينا مجمري بدحريو كالسالي سنعاتات كرليي
معارك نقدمت بركس ولو حدشت مزاتات تكنولوجي نصاح عمدلاو كمدركة بحبر ثبت مسرح بوطان مقلال نزغربو حتو مسرح بوطان بمنقسي قبل كم تقورة قلت اللي هلو معارك نصاحب النحبلتا عزينا مسجن ندمت امريكا رجو عالم الساعة خمالة
يغني العالم دمت امريكا تسمع لهم باري بموزيكا نحلف እዚ ሓደ ካብ መበቆላዊ ደርፍታት ያታዩ መሰረት ባህሊ ብዙሓትዮም ነዞም ነበራት ደርፍታት ደሪፎም ክሰምዕዎ ዝፀናዕኩም ወይ ትሰምዕዎ ዘለኹም ፅጋ ሃንስ ይበሃል ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ሰሚዐ ነዛ ደርፊ እዚኣን ካልኦት ቀዳሞ ዜማታትን ብምዝያም ዝምስክረሉ ግን ኢብራሂም ማሕሙድ እዩ ወዲ ማሕሙድ ከም በዓል ውባ ውባ ጓሎቦይ ፈረደ ጨጉሪ ርእሳ ፈረስ መቐየደ ዝብላ ፍሉጣት ደርፍታት ዝውንን እዩ ዲስኮ እውን ኣለዎ ኣብቲ ቀደም ቀደም ብበዓላቶ ብርሃን ሰጊድ በረኸት መንግስትኣብ ፀሓይቱ በራኺ ነቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነበረ ምስ ዕስክርናን ምስ ህይወት ማሕዩር ነኩራን ብምትሓሓዝ ዝነበረ ህይወት ንምንፅብራቕ ዝድረፍ ዝነበረ እዩ በዓል ኢንጂነር ኣስገዶም ድማ እናማዕበልዎ መፂኦም ኣብዚ ዘይትክዕ ዜማታት ካብ ዝፍለጡ ዝነበሩ ካልእ ዝልለ ድማ ሃይለ ገረ እግዚኣብሔር ምጥቃስ ይከኣል ሃይለ ኣስመረተ ኣብቲ ጎቦ ዘለኻ መኒኻ ኣነአ ሻምብቆ በረኻ ኣስመረተይ በለለይ ሕድርኻ ቆሮ ስገም ክህበካ ዕዳኻ ትብል ዜምኡ ምጥቃስ ይከኣል ኣብዚ ዘለናያ ዘመን ድማ ተጋዳሊት ኣብርሀት ብርሃኔ ካብ በረኻ ጀሚራ እናደገመቶ ከም ዝመፀት ዝክር ክቡራት ሰማዕቲ ኣብዚ ብሓፂሩ ክንትንክፎ ዝፀናሕኩ ግን ዓብዪ ኣርእስቲ ትፈልጥዎ ነገር ክተካፍሉና ንሓትት ትህብዎ እርማት እንተሎ እውን ንዕድመኩም ናብታ ደርፊ ብወገና ፅባሕ ዓርቢ ይረኽበና نقالقني حريق يلقيك كدعب أكبر لي بابا تمنيك
This program has come to you from the Voice of America.